Sahobalar hayoti. Hudayr roziyallohu anhu. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir necha askarni bir topshiriq bilan jo'natdilar. Ular ichida Hudayr ismli sahoba ham bor edi. O'shanda ocharchilik bo'lib, odamlarda ovqat kamayib ketgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam askarlarning barchasini ovqat bilan ta'minladilar u, lekin Hudayrga ovqat berishni unutib qo'ydilar. Ammo Hudayr sabr qilgan holida otlar ortidan La ilaha illalloh wallohu akbar walhamdulillahi va subhanallohi va la havla va la quvvata illa billah. Ey Robbim, mana shu menga eng yaxshi yo'l ozig'idir deb safarga chiqaverdi. Shu payt Hazrati Jabroil payg'ambarimiz alayhissalom huzurlariga kelib, Robbim huzuringizga yuborib, Hudayrga yo'l ozig'i berishni unutganingizni va u aytayotgan kalimalar qiyomat kuni yer bilan osmon oralig'ida qay darajada nur bo'lishini hamda unga yo'l ozig'i jo'natishingiz xabarini berishni buyurdi dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobalardan bir kishini chaqirib, unga Hudayrning yo'l ozig'ini berdilar-da, agar uning oldiga yetib borsang, u nima deyayotganini yodlab ol. Yo'l oziq-ovqatini topshirayotganingda ham nima deyayotganini yodlab ol. Rasululloh senga salom aytdilar degin. Hamda unga ovqat berishni unutganimni va Alloh Jabroil alayhissalomni yuborib, uni eslatganini qiyomatdagi nurning qanday bo'lishi xabarini berganini aytgin dedilar. Yuborilgan kishi Hudayrning oldiga kelganida, Hudayr boyagi so'zlarni aytib ketayotgan edi. Keyin unga yaqin kelib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam senga salom aytdilar va meni senga yo'l ozig'i bilan yubordilar. Chunki avval berishni unutgan ekanlar. Alloh Jabroil alayhissalomni osmondan yuborib, buni eslattiribdi, dedi. Shunda Hudayr Allohga hamd va sano va Rasulullohga salovat aytdi-da, so'ngra olamlar Robbi Allohga hamd bo'lsin. Robbim 7 osmon tepasidan, arshining yuqorisidan turib ochligim va zaifligimga rahim qilibdi. Ey Robbim, sen Hudayrni unutmaganingdek, Hudayrni ham o'zingni unutmaydigan qilgin, dedi. Yuborilgan kishi Hudayr aytgan so'zlarni yodlab, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga xabar bergan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam agar boshingni osmonga ko'targaningda u aytgan so'zlar yer bilan osmon oralig'ida nur kabi taralib turganini ko'rar eding deb marhamat qildilar. Alloh taolo u zotdan rozi bo'lsin. Amin.
Muslim uz hidoyat maskani.